Esselamu aleyküm, hürmetli dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarın. 2009 yılın Ağustos ayından beri dışarı yurtlarda okuyan ve Türkmenistan'ın rayeti olan cemi 150 tuğrugi studente öz okulunu devam ettirmek için yurdu terk etmeye ruhsat edilmeyenlik aydılıyor. Bu haberi Frans Pres Haber Agentliği 6. Dekabr'da yer etti. Şol taliplerden keminden 65'i Birleşen Ştatlı tarafından maliyeleştirilen dürlü programlar boyunca okuyan studentlerdir. Şunlukta bu mesele şol okuşularla bir hatırda Amerikalı yolbaşları hem bir rahat ediyor. Melim Boşuna göre bir Birleşmiş Devletler'in devlet sekreteri Hillary Clinton, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen yakında New York'ta bolan duşunda da bu meseleni gozgaptır. Emma şol duşuqdan henize çelli alınan o diyen netice yok. Yöne yurdu terk etmege ruhsat edilmeyen şol studentler olsa öz sabır kaselerinin dolanlığına diyarlar. Olardan biri hem özünü Andrea deyip tanıdan studentler. Ol France Press haber agentliğine veren interviusunda şeyle diyar. Eğer Amerikalı yolbaşçılar esleseler bizi bu yurttan çıkarıp bilirler. Nem için Prezident Obama interview verip bu yağdayın adam hukuklarını depelemek digini aydan oq deyip ol sorak veriyar. Mälim olsuna göre bu yağdayın indidine yaşların bilip almak hukuku ile bağlı bir problemadan geçenliğini Aşgabatta yerleşen gün matarlı diplomatlar hem aydıp başladılar. Adının ağzı olmağını eklemedik bir diplomatın Frans Pres Haber Agentliğine veren interviusunda aytmağına göre bu mesele indi studentlerin bilip almak hukuku ile bağlı yağday del eysem adam hukukları ile bağlı bir problema hükmünde karalmalıdır. Adalyan studentlerin Köprağının Birleşen Ştatların dürlü programları boyunca okuçuları bulanlığı sebeple bu mesele var da en dolu ve cikmecik mağlumat verip bilayacak idara Birleşen Ştatların Aşgabattaki ilçanasıdır. Şunlukta bu bizim aktual gurun adlı gepleşimizin novatta kitapkırının teması olup tövbetteşlikimize Birleşen Ştatların Aşgabattaki ilçanasının cemgeçilik bilen aragatnaşıklar ve medeniyet bölümünün yolbaşısı William Stevens'i çağırdık. Ol programımıza Aşgabat'tan telefon arkalagatnaşıyar. Türkmenistan'dan çıkmağa ruhsat edilmedik studentler bilen bağlı sizde nähil tədelik var?
To the best of our understanding, the students still are unable to leave Turkmenistan.
Bizim maglumatımıza göre şol studentler henidem yurdu terk edip bilmeyen eliyarlar. Elbette biz Bişkek'te yerleşen Amerikan Üniversitesi'nin studentleri barada gurrun ediyoruz.
Students that used to study at the American University in Central Asia.
İlk başta şol studentlere Kırgızistan'a gitmeye näme üçin ruhsat edilmendi. Siz bu barada yolbaşlar bilen duşan bolmaly. Olar size näme cevap beripdiler?
As I've said repeatedly, we've never received an official
Ümum idiklerle belirlep geçişmeyeli bizim bu arada sorularımıza resmi taydan hiç açan cevap verilmedi. Onların yurdu terk etmeyene ruhsat edilmediğinin sebepleri bu arada hiç il düşündürüş verilmedi. Bizim düşüncümüzde öyle Türkmenistan'ın hükümeti şol studentlere dışarı yurtlara çıkmağa ruhsat edilmeyenlik varada vakanı kırar etmeyer. Emma her açanını onları yurdu terk etmek için aeroporda varanlarını şol studentlere ahtlarının dışarı yurtlara sapar etmek kadağın edilen adamların sanavununa dugaydılıyar.
That they're on a list which is the no travel list.
Bişkek'te okuyan şol studentlere Kırgızistan'a gitmeye ruhsat edilmeyen son onların Bulgariya'da yerleşen Amerikan Üniversitesi'ne uğradılmağı var arada fikir orta atılıptı. Bu fikir nereden peyda oldu?
That was our initiative here at the embassy and in the State Department.
Bu bizim Aşgabat'taki ilçhanımız hem de devlet departament tarafından orta atılan inisiyativadı. Sebebi Türkmenistan'ın hükümet yolbaşçıları şol studentlerin Bulgariya'da yerleşen Amerikan Üniversitesi'ne uğradılan yağdayını onları yurdu terk etmeye ruhsat edecektiklerini aydıptılar. Bu arada mesele en çeme yerde ve dürlü derecedeki Türkmen yolbaşçıları ile geçirilen duruşluklarda orta atıldı.
And several instances and on several levels.
Şol studentler Bulgariya gitmek çoğulunda ne mi değildi? Olara ne için yurttan çıkmaya ruhsat edilmedi?
As I said, we were never given an official...
Ünüm aydışın miyali bize bu arada hiç açan resmi taydan cevap verilmedi. Olara ne için yurttan çıkmaya ruhsat edilmeyenlik bu arada bize hiç il düşündürüş verilmedi.
We're unable to leave.
Onda nem oldu? Olar nem için Bulgariya gidip bilmediler?
I don't know.
Min onun sebebini bilemok.
Haberlerden ma'lum olsuna göre Birleşen Ştatların devlet sekreteri Hillary Clinton hem Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ile New York'ta olan duşuğunda bu meseleni gözgaptır. Bu gepleşikten hiç ile netice alınmadı mı?
That was another one of the occasions that I alluded to where we've raised the issue.
Men studentler bilen bağlı bu meselenin Türkmen yolbaşçılarının önüne dürlü duşuklarda oylanlığı var da beren mağlumatımda şol duşuğa da salgılanıptım. Şol duruşluklarda gurrun edilen Türkmen studentlerinin Bulgariya iyi verilmek var da hiç ilk inçiliğinin dönemecektiğini aydıp bizden anlarıptılar. Elbette bu duruşluk Bişkek'teki üniversitenin studentlerinin Bulgariya gitmeye inanışmağından bir neçek hepten ön geçirilipti. Olar Bulgariya gitmek üçün aeroportda varanda onlara ruhsat berilmedi.
And leave to go to Bulgaria and then they were not allowed to leave.
Gepler Azadlyk Radiosu siz aktual gurung atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Düýbe Bişkekde ýerleşýän Amerikan Üniversitetiniň türkmen okuwçylaryna Türkmenistandan çykmaga ruhsat edilmediliginiň sebäpleri barada gurung edýäris. Mehmanymyz Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň jemgyýetçilik bilen aragatna çyklar we medeniýet bölüminiň ýolbaşçysy William Stevensdir. Jenap William onda Bişkekde okuwlaryny dowam etdirmäge ruhsat edilmedik şol studentlere mundan beýlek näme garaşýar?
65 of the students are participants in the Turkmen-American Scholarship Program, which is a...
Türkmen-Amerikan stipendiya programmasına değişikli studentlerin sahan 65'te uğruyudur. Bu devlet departament tarafından maliyeleştirilen bir programmadır. Bu programmanın çeyginine olara Amerikanın Birleşen Ştatlarının stilinde 4 dil yukarı bilim almağı mümkünçülük veriliyor. Olara Türkmenistan'dan çıkmağı ruhsat edilmeyenliğine karamazdan, biz şol studentlerin yukarı okuwlaryny tamamlamak için olara her yıl kömek vermeye tayar. Şol studentlerin Türkmenistan'da öz ýokary okuwlaryny tamamlamak üçin dürli mümkinçilikleri öwrenýäris we bu ugurda iş alyp barýaris.
Whereby they could complete their education while here in Turkmenistan.
Şol mümkinçilikler nämelerden ibaret? Bu barada maglumat berip biljekmi?
Well, probably the best option is some sort of distance learning.
Bu barada öwrenýän proýektleriniň gowusy belki gaýwany ýa-da internet arkaly geçiriljek tapaklar bolup biler. Elbette, muga garamazdan biz şol studentlere Bulgariya barıp öz ýokary okuwlaryny tamamlamagy ruhsat edilmek üçin tagallalarymyzy dowam etdirer.
Travel and complete their education at the American University in Bulgaria.
Bize goşan maglumatlarda aýdylyşyna görä şol studentlerden käbirleri öwedleri bilen bagly meseleni Amerikaly wekilleriň, ýagny Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň işgärleriniň ýatdan çykaralaryny aýdýarlar. Bu barada siz näme diýmekçi?
Well, as I mentioned, we raised the issue on multiple occasions and continue to raise.
Ýa-da aýdysym ýaly biz bu meseleni türkmen hökümet wekillerini öňünde ençeme ýerde we ençemege de gozgadyk. Ve biz bu arada aladalarımızı devam ettiririz. Benim özüm şol studentlerin onlar çatıyla doğuştum ve onların en ataları ile fikir alıştım. Biz şol studentlerin okullarını tamamlamak için elimizden gelen kömek etmeye tayar.
And helping to try to help them, yes.
Alışçalış programlarınız boyunca bundan meylek nehili iş alıp parmağı planlaştırıyarsınız sebebi bu herdeki devirde olu kıyınçılık bilen yüz ve yüz bolup duran yalı görünüyor.
Well, so far the only program that has faced any sort of problem.
Häzirki döwürde biz şeýle kynçylyk bilen ilkinji gezek ýüzbe-ýüz bolup durýarys. Alyş çalyş programmalarymyzyň beýlek proýektleri bardy, alınıp barlayan işlerde hiç ýyly pätgelçiligi duş gelmedik. Olar bilen bagly işler kadrly dowam edýär.
Properly, with no disruptions.
Ýurtdan çykmagy ruhsat edilmegine we öz ýokary okuwlaryny tamamlamagyna mümkinçilik berilerine garaşyp oturan şol studentlere siz nähili maslahat bermekçi olar näme etsinler?
When I meet with them and talk to them, I give them the update on what we're doing and
Her açanda men olar bilen duşanımda bu orda edilen işler ve tədilikler varada olara doğal maglumat beriyarın. Bizim gurungu ne diyen gayvanı oku programamadı yanvar ayında başlamağı planlaştırıyarız.
The distance learning program in January.
Siz bu meseleni Türkmen yolbaşlarının önünde qozganlığınızı ve mundan beylek hem onun devam ettirilecektiğini ençemege de kaytaladınız. Bu gepleşiklerden anık bir netice karışıp olur mu?
Well, it's a diplomatic discussion, so...
Bu diplomatik uğurdan geçirilen gepleşiklerdir. Şeýle duruşluklarda käbir halatlarda taýyk netije gazanylýar we käbir halatlarda gazanlanok we gepleşikler dowam etdirmeli bolýar. Bu diplomatiýanyň özündür.
You don't, but you keep on having discussions. That's the essence of diplomacy.
Jenap William biziň bilen söhbetdeşip bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, Bişkekde ýerleşýän Amerikan Üniversitetiniň türkmen studentlerine okuwlaryny dowam etdirmek üçin Türkmenistandan çykmaga ruhsat edilmezligi we onuň sebäpleri barada gürrüň etdik. Söhbetdeşligimiziň mehmany Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky elçihanasynyň jemgyýetçilik bilen aragatnaşyklar we medeniýet bölüminiň ýolbaşçysy William Stevensdi. Ýer gelende ýatdyp geçdik, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti tarapyndan maliýeleşdirilýän programmalar boýunça Bişkekde okuýan şol studentlere soňra Bulgariýada ýerleşýän Amerikan Üniversitetinde öz okuwlaryny dowam etdirmäge ruhsat edilijekdi aýdylypdy. Ýöne Amerikaly wekil William Stevens şol studentlere Bulgariýa gitmäge de türkmen hökümet tarapyndan ruhsat edilmeliligini aýtdy. Şunlukda şol okuwçylaryň ýokary okuwlaryny dowam etdirmek üçin alternatif programmalar barada iş alınıp barlanýanlygyny hem ol biziň bilen söhbetdeşliginde ma'lum etdi. Eger bu mesele bilen bagly siz hem öz pikirlerinizi aýtmakçy bolsaňyz, Azatlyk radiosynyň mikrofonlary siziň üçin hem açykdyr. Bu barada bize hatam ýazyp bilersiňiz. Adresiňiz internet belgesi azatradio.org. Şunlukta aktual gurung atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynyň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurung atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun. Diýer